ភិបាលនិងអភិបាលកិច្ច
បាទរនសុស្ដីចំពោះអ្នកតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុសម្លេងសង្គមស៊ីវិលកម្មវិធីព្រឹកនេះគឺជាកម្មវិធីសភារដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ចដែលមានខ្ញុំបាទលីចន្ទរាវុធជាអ្នកសម្របសម្រួលបាទកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានការផ្សាយផ្ទាល់ជារៀងរាល់ថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង 7:30 នាទីដល់ម៉ោង 8:30 នាទីព្រឹកតាមវិទ្យុសម្បុកឃុំ FM 105រាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាមានការ live ផ្ទាល់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរបាទបាទថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងជជែកពិភាក្សាអំពីវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋនិងសន្និសីទសង្គមស៊ីវិលអាស៊ានថាតើអ្វីទៅជាបាទវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋនិងសន្និសីទសង្គមស៊ីវិលអាស៊ាននេះហើយថាតើវាមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចខ្លះបើសិនជាបងប្អូនមានជាសំណួរឬក៏ជាមតិយោបល់បងប្អូនអាចធ្វើការ comment នៅក្នុងប្រអប់ comment នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការអាននៅរាល់ comment ទាំង lain ណាដែលចំចំនឹងធានតបតមិនប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលណាមួយជាពិសេសគឺអង្គព្រះមហាក្សត្របាទចំពោះអ្នកនៅតាមបណ្ដាខេត្តវិញឬក៏អ្នកស្ដាប់វិទ្យុបងប្អូនក៏អាចខលចូលរួមមកក្នុងកម្មវិធីវិទ្យុយើងតាមបាទរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ខ្សែដែលយើងនឹងធ្វើការប្រកាសជូននៅកិច្ចការកម្មវិធីបាទបាទវាគ្មិនរបស់យើងគឺមាន2រូបគឺលោកសមូរីដែលលោកគឺជាអនុប្រធាននិងសមាគមបណ្ដាញគឺសូមអរគុណទៅបាទលោកគឺជាអនុប្រធានសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបសួរបាទបាទស
ូមជម្រាបសួ
រនិងមួយរូបទៀតគឺលោកសៀនបុណ្ឌិតដែលលោកគឺជាមន្ត្រីផ្នែកអង្គការនៃអង្គការ Conference បាទសូមជម្រាបសួរលោកបុណ្ឌិតបាទ
បាទជម្រាបសួរ
បាទបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំចង់ចូលទៅក្នុងសំណួរតែម្ដងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកបុណ្ឌិតមុនបាទថាតើអ្វីទៅគឺជាវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងសន្និសីទសង្គមស៊ីវិលអាស៊ាននេះបាទ
បាទអរគុណច្រើនជាបឋមខ្ញុំជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់កំពុងតាមដានស្ដាប់សម្លេងសង្គមស៊ីវិលនៅព្រឹកនេះប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះតកតងទៅនឹងវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋនិងសន្និសីទសង្គមស៊ីវិលអាស៊ានបើយើងនិយាយថាវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋនិងសន្និសីទសង្គមស៊ីវិលអាស៊ានវាគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ថ្នាក់តំបន់មានន័យថាថ្នាក់អាស៊ានដែលមាន10ប្រទេសប៉ុន្តែអាចរួមទាំងទីមួយខាងកើតមួយដែលត្រៀមចូលជាសមាជិកអាស៊ានដែរប៉ុន្តែវេទិកានេះរៀបចំដោយប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់មិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវេទិការបស់ថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលនៃអាស៊ានទេមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលនឹងបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នឹងឲ្យដើរស្របជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍របស់ថ្នាក់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាស៊ានដើម្បីឲ្យយកឱកាសហ្នឹងរំលេចឡើងជាបញ្ហាក៏ដូចជាផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ជូនទៅដល់រដ្ឋភិគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានហ្នឹងបាទអរគុណបាទអញ
្ចឹងបានន័យថាវេទិកាហ្នឹងគឺគេធ្វើឡើងដើម្បីជំរុញរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហារបស់សង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដែរ
បាទជាការពិតក្នុងនេះគឺជាគោលបំណងរបស់វេទិកាហ្នឹងគ្រាន់តែបើយើងមើលពីសាវតានៃការរៀបចំវេទិកាហ្នឹងគឺរៀបចំទៅដោយសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋរបស់អាស៊ានដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរៀបចំរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាស៊ានទេ
បាទបាទសូមអរគុណចុះខ្ញុំចង់សួរទៅលោកមូរីតើលោកអាចបញ្យល់បន្ថែមទៀតទេថាអំពីគោលបំណងនៃការបង្កើតឡើងនៅវេទិកាហើយនឹងសន្និសីទសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណច្រើនខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ហើយនឹងអ្នកដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធី live តលការផ្សាយសម្លេងសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់គ្នាចំពោះព្រឹត្តិការណ៍វេទិកាប្រជាពលរដ្ឋនិងសន្និសីទសង្គមស៊ីវិលអាស៊ានបើយើងគិតមកដល់ឆ្នាំ2019នេះវាមានរយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយហើយការរៀបចំលើកដំបូងនោះគឺនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីឆ្នាំ2005បាទអញ្ចឹងគោលបំណងសំខាន់នៃវេទិកាប្រជាជនអាស៊ាននេះគឺជាការផ្ដល់ឱកាសមួយឲ្យប្រជាជននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទាំង10ប្រទេសរួមទាំងទីម័រដែរហើយរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានឱកាសលើកឡើងនៅបញ្ហាទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យការវិនិយោគបញ្ហាបរិស្ថានបញ្ហាយុវជនហើយបញ្ហានេះគឺជាបញ្ហារួមនៅក្នុងតំបន់បានន័យថាយើងមើលរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានគេធ្វើការងារជាមួយគ្នាគេហៅស៊ីជាមួយគ្នា
បាទ
ប៉ុន្តែ ពជាប្រវត្តិកន្លងមកអត់តន់ចាប់ដើមធ្វើការងារជាមួយគ្នាមានតំណែងតំណងគ្នាទេ
បាទបាទ
ហើយបើយើងមើលនៅក្នុងតំណែងតំណងអាស៊ានរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងគេវិនិយោគជាមួយគ្នាហើយបញ្ហាហ្នឹងនៅពេលប៉ះពាល់គឺប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនអញ្ចឹងគឺហៅថានៅពេលដែលគេចាប់ដើមមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកនយោបាយផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមួយចំនួនចាប់ដើមវិនិយោគឆ្លងប្រទេសឧទាហរណ៍ថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសថៃនឹងមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ដូចជាប្រទេសថៃទៅវិនិយោគក្នុងប្រទេសឡាវធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់មិនតែប៉ះពាល់នៅក្នុងប្រទេសឡាវប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនថៃប្រជាជនកម្ពុជាឬក៏ប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនវៀតណាម
បាទ
ជាងហើយបានអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងអាស៊ានជាប្រវត្តិនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានព្រួយបានរៀបចំកម្មវិធីនឹងឡើងដើម្បីគាត់នឹងមានឱកាសដាក់នៅធៀបចូលមួយចំនួនលើកឡើងនៅបញ្ហាប្រឈមរបស់គាត់ហើយធៀបចូលដែលទទួលបានពីវេទិកាប្រជាជនអាស៊ាននឹងត្រូវរៀបចំទៅជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយតំណាងឲ្យប្រជាជនហើយនៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាស៊ានដើម្បីដាក់ជូនរាជរដ្ឋដាក់ជូនរដ្ឋាភិបាលអាស៊ាននៅក្នុងជំនួបចំណុចកំពូលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងក៏នឹងស្នើឲ្យមានកិច្ចប្រជុំទល់មុខរវាងតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលមកពីប្រទេសទាំង10ហ្នឹងរួមជាមួយនឹងទីមួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានដើម្បីស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានហ្នឹងបញ្ចូលនៅយន្តការបន្ថែមទៀតក្នុងការការពារហើយនឹងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់
បាទបាទបាទសូមអរគុណលោកមូរីចុះលោកមូរីក៏ថាតើកម្មវិធីនឹងមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះហើយវាបានចូលរួមដោះស្រាយអ្វីខ្លះដល់កម្ពុជាហើយក៏ដូចជាក្នុងតំបន់បាទ
បាទខ្ញុំគិតថាវេទិកានេះវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សំខាន់ទី1គឺអាចចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងដល់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាជនអាស៊ានឲ្យយល់ដឹងបន្ថែមទៀតថាស្ដីទៅស្អីទៅអាស៊ានហើយអាស៊ាននឹងមានសសរស្តម្ភមួយខ្លះ
បាទ
កុំឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលគេធ្វើការងារសហការតែរដ្ឋាភិបាលតែប្រជាជនដែលជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីក៏អត់ដឹងអីសោះប
ាទអញ
្ចឹងហើយទីមួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដឹងថាតើអាស៊ានវិវត្តដល់ណាហើយតើនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននឹងមានបញ្ហាប្រឈមមួយខ្លះ
បាទបា
ទមានបញ្ហាប្រឈមមួយខ្លះព្រោះយើងមើលពីចើននៅក្នុងសសរស្តម្ភអាស៊ានគេប្រសំខាន់ទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកនយោបាយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងវប្បធម៌ទេប៉ុន្តែបើយើងក៏លេខទៅមើលយន្តការក្នុងការដោះស្រាយផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សផ្នែកបរិស្ថានដែលប្រជាជននៅក្នុងតំបន់អាស៊ានកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងវិនិយោគធំៗហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានហ្នឹងអត់ស្ូវបានយកចិត្តទុកដាក់ទេ
បាទអ
ញ្ចឹងហើយបានយើងព្រួយបារម្ភឲ្យមានកម្មវិធីនឹងឡើងដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងលើកឡើងនៅបញ្ហាប្រឈមលើកឡើងនៅសម្លេងរបស់ខ្លួនឯងឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានឮហើយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាស៊ាននឹងយកចិត្តទុកដាក់ផ្នែកគោលនយោបាយ
បាទ
សំខាន់ណាស់ព្រោះបញ្ហាខ្លះយើងអត់អាចដោះស្រាយតែតាមកម្រិតប្រទេសប៉ុន្តែត្រូវមានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់ដែរ
ហើ
យជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានហ្នឹងធ្វើការដោះស្រាយពោះពេលខ្លះបញ្ហាកើតឡើងនៅស្រុកខ្មែរដែរប៉ុន្តែវាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសមាជិកអាស៊ានផ្សេងទៀតពោះគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ខ្លះគឺជាអ្នកវិនិយោគមកពីក្រៅប្រទេស
បាទ
មកពីប្រទេសថៃពីប្រទេសម៉ាឡេអីចឹងទៅឧទាហរណ៍ដែលជាអ្នកវិនិយោគច្រើនអ
ញ្ចឹ
ងយើងឃើញថាដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមានតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទេគាត់សហការគ្នាគាត់រួមសម្លេងគ្នាជាងទៅគាត់មានអត្តពលធ្វើឲ្យសម្លេងរបស់គាត់ហ្នឹងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាន
បាទបាទសូមអរគុណលោកមូរីចុះចំណែកលោកប៊ុនរដ្ឋវិញលោកប៊ុនរដ្ឋមានអ្វីបន្ថែមចំពោះសារៈសំខាន់នៃវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋប
ាទ
សន្តិសុខសង្គមសេវាន
េះទេបាទអរគុណច្រើនតកតងទៅនឹងគោលដៅនឹងសារៈសំខាន់វាជាការពិតណាស់វាជាវេទិកាមួយដើម្បីផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងពីបញ្ហាប្រឈមក្នុងប្រទេសនីមួយៗដែលជាសមាជិកអាស៊ានដើម្បី ក្នុងគោលដងឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអាស៊ាននឹងមានវិធានការនឹងដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ណាខ្ញុំគូរំលឹកឡើងវិញដែរថាវេទិកាហ្នឹងបានប្រារព្ធឡើងនៅដោយសារតែឆ្នាំនេះ2019នេះប្រទេសថៃជាប្រធាននៃការប្រជុំអាស៊ានអញ្ចឹងវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសន្និសីទសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងអាស៊ានហ្នឹងក៏បានប្រារព្ធនៅប្រទេសថៃដែរគឺនៅសាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រហើយបានប្រារព្ធការពីថ្ងៃទី10ដល់ថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះហើយអ្នកចូលរួមដែលជាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសមាជិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា 1,000 អ្នកផងដែរ
ហើ
យជាតិស្ដោតសម្រាប់តាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទសម្រាប់ឆ្នាំនេះក្នុងវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋនិងសន្និសីទសង្គមស៊ីវិលអាស៊ានហ្នឹងបានយកប្រធានបទមួយដើម្បីបានកំណត់យកប្រធានបទមួយគឺតាក់ទងទៅនឹងការពង្រឹងចលនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់យុត្តិធម៌សម្រាប់សន្តិសុខបាទសម្រាប់សន្តិភាពសន្តោសហើយនឹងសម្រាប់ភាពស្មារភាពគ្នាហើយនឹងភាពនិរន្តរភាពហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននេះជាប្រធានបទមានការពង្រឹងប្រជាចលនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់យុត្តិធម៌សម្រាប់សន្តិភាពភាពស្មារភាពគ្នាភាពនិរន្តរភាពហើយនឹងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹង
ណា
បាទហើយនេះគឺជាប្រធានបទរួមប៉ុន្តែឆ្លើយតបជាមួយនឹងប្រធានបទរួមហ្នឹងវេទិកាបានទៅជែកពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទចំនួន7ថែមទៀតដើម្បីស្វែងរកជាបញ្ហាហើយនឹងជាដំណោះស្រាយដាក់ជូនទៅរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននឹងជាងប្រធានបទទាំង7ហ្នឹងគឺមានដូចជាតកតងទៅនឹងរឿងសន្តិភាពហើយនឹងសន្តិសុខបាទហើយទី2តកតងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការទទួលបានយុត្តិធម៌បាទទី3តកតងទៅនឹងសាជីវកម្មការវិនិយោគហើយនឹងមានន័យថាអំណាចនៃសាជីវកម្មហើយទី4តកតងទៅនឹងការធ្វើឲ្យមាននិរន្តរភាពផ្នែកអេកូឡូស៊ីទី5តកតងទៅនឹងការច្នៃប្រឌិតថ្មីតកតងទៅនឹងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងសិទ្ធិនៃ Digital ណាបាទហើយទី6តកតងទៅនឹងរឿងជនអន្តោប្រវេសន៍បាទហើយនឹងចុងក្រោយតកតងទៅនឹងជីវិតរស់នៅដែលប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរគឺវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារសមរម្យផ្នែកសុខភាពហើយនឹងកិច្ចការពីសង្គមអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវទាំង7ហ្នឹងត្រូវបានយកទៅជែកពិភាក្សាគ្នាក្នុងវេទិកាហ្នឹងដោយតួអង្គសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងដើម្បីកំណត់យកបញ្ហាចម្បងធំធំហើយក៏ដូចជាលើកយកអនុសាសន៍ក្នុងគោលបំណងមួយឲ្យរដ្ឋថាភិបាលនៃប្រទេសអាស៊ានដែលជាភាគីមានការទទួលខុសត្រូវក្នុងការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសមួយមួយហ្នឹងដើម្បីបានដឹងឮហើយនឹងដាក់ចេញជាយន្តការដើម្បីដោះស្រាយរួមណាដែលស្របតាមពាក្យស្លោករបស់អាស៊ានថាមានទិសដៅរួមណា
បាទបាទបា
ទបាទអរគុណ
អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរបន្ថែមទៀតបាទដោយឡែកយើងមើលទៅការពីថ្ងៃ31ខែសីហាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាហ្នឹងក៏បានរៀបចំវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋដែរតែអញ្ចឹងតើបញ្ហានឹងអនុសាសន៍អ្វីខ្លះត្រូវបានលើកឡើងក្នុងវេទិកាហ្នឹងបាទ
បាទអរគុណច្រើនយើងអ្វីដែលយើងរៀបរាប់ខាងលើមិញវាតកតងទៅនឹងព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងថ្នាក់តំបន់ប៉ុន្តែដោយឡែកដើម្បីប្រមូលធាតចូលក៏ដូចជាបញ្ហានឹងអនុសាសន៍ដើម្បីត្រៀមខ្លួនយកទៅដាក់ជូនទៅក្នុងថ្នាក់តំបន់ដោយឡែកនៅកម្ពុជាយើងក៏យើងត្រូវដែរសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងបានប្រមូលផ្ដុំគ្នារៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយដែរដែលយើងហៅឈ្មោះថាព្រឹត្តិការណ៍ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអាហ្នឹងណាបាទហើយក្នុងការរៀបចំហ្នឹងក៏យើងបានយកចំណុចទាំង7ដែលខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងយកមកទៅចែកពិភាក្សាដូចគ្នាហើយយើងក៏បានកំណត់ចេញជាបញ្ហាហើយនឹងជាអនុសាសន៍ដាក់ជូនដែរហើយយើងបានកំណត់យកទៅថ្នាក់តំបន់ផងដែរហើយតកតងទៅនឹងអនុសាសន៍ចម្បងវាអាស្រ័យទៅតាមផ្នែកទៅតាមទៅតាមវិស័យការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលគាត់បានធ្វើហើយគាត់បានដាក់ទាំង7មិញណា
បា
ទដែលឡែកខ្ញុំគាត់ទៅចង់ជំរាបជូនតកតងទៅនឹងរឿងដូចជាតកតងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគឺយើងកំណត់ឃើញបញ្ហាមួយចំនួនបាទតកតងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សណាយើងកំណត់ឃើញ បាទតកតងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ហ្នឹងយើងកំណត់ឃើញបញ្ហាតកតងសេរីភាពមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងកំពុងត្រូវបានរឹតត្បិតហើយដោយសារតែយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការអភិវឌ្ឍរឿងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែมันបានអនុវត្តឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការលើកស្ទួយការគោរពសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋជាមូលដ្ឋានទេអាហ្នឹងសម្រាប់កម្ពុជាយើងមើលឃើញហ្នឹងហើយយើងបានយកហ្នឹងជាធៀបចូលដាក់ទៅឲ្យក្នុងតំបន់ដែរហើយយើងឃើញថាការសកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលឆ្លោះប្រចាំងពីការអនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានហ្នឹងយើងឃើញថាត្រូវបានរដ្ឋបတ်ដែរដូចជាសកម្មភាពបញ្ចេញមតិសកម្មភាពដើរហើរជួបប្រជុំដោយសេរីហ្នឹងត្រូវបានឃ្លាំមើលត្រូវបានប្រើប្រាស់អាជ្ញាធរមកគម្រាមកំហែងសកម្មភាពរបស់នោះសុទ្ធតែជាសកម្មភាពដែលបង្ហាញពីសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋាននេះប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងឃើញថាត្រូវបានរដ្ឋបတ်វិញអញ្ចឹងហើយជាចំណុចទាំងអស់នោះដែលយើងឃើញរឿងទី1នៅកម្ពុជាដែលជាបញ្ហាធំហើយទី2យើងឃើញតកតងទៅនឹងរឿងប្រជាធិបតេយ្យហើយបើកាលណាគេនិយាយដល់រឿងប្រជាធិបតេយ្យគេនិយាយដល់ទៅរឿងការអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយនឹងសិទ្ធិចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតថាតើសិទ្ធិបោះឆ្នោតសិទ្ធិចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងវាផ្ដល់លក្ខណៈអំណោយផលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទូទៅអត់ដូចយើងនៅស្ថានភាពស្រុកយើងស្ដាប់ហើយយើងមានក្រមអ្នកនយោបាយមួយចំនួនត្រូវបានដកសិទ្ធិបាទហើយនិយាយពីសិទ្ធិបោះឆ្នោតវិញយើងឃើញនៅមានប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលជាកម្មករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមិនទាន់មានយន្តការត្រឹមត្រូវឬបានចុះឈ្មោះឲ្យគាត់នៅក្នុងជីឈ្មោះបោះឆ្នោតទេបាទហើយអាហ្នឹងគឺជាដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលយើងគិតថាវាមិនមានការវិវត្តទៅកាន់តែប្រសើរទេហើយចំណុចមួយទៀតប្រជាធិបតេយ្យដែរគឺយើងមើលទៅលើថាតើផ្ដល់បរិយាកាសអំណោយផលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបានចូលរួមក្នុងកិច្ចការសាធារណៈប្រកបដោយសមភាពអត់បាទនេះគឺសុទ្ធតែជាចំណុចសំខាន់ដែលក្នុងលក្ខខណ្ឌប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងអានេះជាបញ្ហាដែលយើងលើកឡើងហើយតកតងនឹងចុងក្រោយបញ្ហាដែរគឺនីតិរដ្ឋយើងយល់ថាប្រព័ន្ធយុតិធម៌នីតិរដ្ឋនឹងនៅតែកើតមាននៅក្នុងសង្គមតែ
សំលោកពយល់ពីនីតិរដ្ឋបន្តិចបានទេថាអ្វីទៅជានីតិរដ្ឋ
បាទបើអរគុណច្រើននីតិរដ្ឋចង់សំដៅទៅលើមានន័យថាការកើតមាននៅបទល្មើសឬក៏សកម្មភាពដែលប្រឆាំងនឹងច្បាប់ប៉ុន្តែมันត្រូវបានមានចំណាត់ការឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយច្បាប់ណានឹងមានបើយើងនិយាយស្រួលស្ដាប់មានន័យថាប្រព្រឹត្តបទល្មើសហើយអាចគេចផុតពីការទទួលខុសត្រូវ
បា
ទចំពោះមុខច្បាប់អញ្ចឹងតែក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋស្មារតីគ្នាចំពោះមុខច្បាប
់
ភាគថាស្មារតីគ្នាមិនមែនសំដៅទៅលើថាច្បាប់ការពារស្មារតីគ្នាមានន័យថាទទួលខុសត្រូវក៏ស្មារតីគ្នាដែរមិនអញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹងនីតិរដ្ឋគឺចង់សំដៅទៅលើការគេចផុតពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ច្បាប់នៅពេលដែលខ្លួនបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅកម្ពុជាយើងនៅតែបន្តកើតមាននីតិរដ្ឋដែលយើងឃើញមានរឿងធំធំមួយចំនួនដែលនៅតែកើតមានដែលប្រជាពលរដ្ឋយើងអាចដឹងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំមិនចំណាយពេលវេលាលើកឡើងវិញច្រើនទេហើយតកតងទៅនឹងរឿងឯករាជ្យភាពតុលាការក៏ដូចជាសេវាយុតិធម៌ហ្នឹងក៏នៅតែមានកម្រិតក្នុងការផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបាទដោយសារតែយើងឃើញថាដោយសារតែមានអំពើពុករលួយឬក៏ការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងអំណាចតុលាការហើយនេះគឺជាបញ្ហាដែលឃើញថាជារឿងធំធំហើយឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងយើងបានឲ្យអនុសាសន៍មួយចំនួនដែរឆ្លើយតបដូចទី1យើងឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ដូចជាសមាជិកអាស៊ានត្រូវធានាសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋទាំងអស់វិញ
ប
ាទដូចហើយទី2យើងបានឲ្យអនុសាសន៍យើងត្រូវតែមានន័យថាបង្កើតបរិយាកាសឲ្យមានយន្តការច្បាស់លាស់ក្នុងការចូលរួមដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសផ្ដល់បរិយាកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសស្ត្រីនិងជនរងគ្រោះចូលរួមពេញលេញក្នុងការរៀបចំគោលនយោបាយបង្កើតច្បាប់និងផ្ដល់ឱកាសក្នុងការបម្រើមុខងារសាធារណៈដោយសមភាពប
ាទ
ហើយចំណុចទី3គឺយើងផ្ដោតទៅលើរឿងយើងស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវមានយន្តការត្រឹមត្រូវក្នុងការទៅនីសេវាយុតិធម៌ឲ្យបានពេញលេញណាសេវាយុតិធម៌ឲ្យពេញលេញយើងឃើញថាសម្រាប់កម្ពុជាយើងឃើញថាគួរតែមានយន្តការក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យតុលាការដោយសារតែយើងមើលឃើញថាមានដោយសារតែមានរឿងពុករលួយច្រើនក្នុងវិស័យតុលាការដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋពិបាកនឹងទទួលបានសេវាយុតិធម៌ហើយយើងលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាផ្ដល់អនុសាសន៍រដ្ឋាភិបាលបន្តនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងថែមទៀតក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យតុលាការបាទនេះតកតងទៅនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនៃការទទួលបានយុត្តិធម៌ខ្ញុំសូមសង្ខេបតែប៉ុនេះបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកប៊ុនរិទ្ធបាទ បាទបងប្អូនប្រិមត្តអាសាជាទីមេត្រីបាទថ្ងៃនេះគឺយើងពិភាក្សាអំពីវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋនិងសន្និសីទសង្គមស៊ីវិលបាទហើយសន្និសីទនេះគឺយើងធ្វើគឺគេធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងតំបន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជារបស់សង្គមស៊ីវិលហើយកម្មវេទិកានេះត្រូវបានធ្វើឡើងជាង10ឆ្នាំមកហើយដែលបាទដែលចាប់ដើមលើកដំបូងនៅម៉ាឡេស៊ីកាលពីឆ្នាំ2005បាទបាទដើម្បីបាទបាទមុននឹងសម្រាប់ខ្ញុំសូមបន្តសំណួរបន្តទៅទៀតបាទខ្ញុំចង់សួរទៅលោកមូរីបាទថាតើពេលដែលលោកត្រឡប់ពីអវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងសន្តិសុខសង្គមស៊ីវិលអាស៊ាននឹងវិញថាលោករំពឹងថានឹងទទួលបានលទ្ធផលអ្វីខ្លះសម្រាប់កម្ពុជាបាទ
បាទអរគុណច្រើនខ្ញុំគិតថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានឱកាសច្រើនក្នុងការលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមនឹងកង្វល់របស់យើងបាទកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់សហគមន៍ហើយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាចម្បងមួយចំនួនដែលកំពុងតែកើតមាននៅក្នុងតំបន់ហើយយើងឃើញបញ្ហាទី1ដែលជាបញ្ហាសំខាន់ទី1គឺបញ្ហាចំណាក់ស្រុកយើងឃើញយុវជនកម្ពុជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានធ្វើការចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសថៃទៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយពួកគាត់នឹងមិនទាន់ទទួលបានការពិសិដ្ឋឲ្យបានល្អប្រសើរទេ
ជ
ាងជាងឃើញថាយន្តការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយយន្តការរបស់ប្រទេសទទួលមានប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេអីជាដើមនឹងមិនទាន់មានការពិសិដ្ឋកម្មករចំណាក់ស្រុកបានល្អប្រសើរទេអ
ញ្ច
ឹងយើងបានលើកឡើងបញ្ហានឹងដែរនៅក្នុង
របបប្រជាធិបតេយ្យថាការពីសិទ្ធិអ្វីរបស់កម្មករចំណាក់ស្រុកនេះបា
ទទី1វាមានបញ្ហាច្រើនទី1បើយើងនិយាយពីបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានីតិវិធីដែលរដ្ឋាភិបាលរៀបចំដើម្បីឲ្យកម្មករអាចស្នើសុំទិដ្ឋាការទៅធ្វើការងារនៅក្នុងក្រៅប្រទេសហ្នឹងបាទទៅប្រទេសថៃឬក៏ប្រទេសម៉ាឡេឬក៏ប្រទេសផ្សេងទៀតហ្នឹងនឹងមានភាពស្មុគស្មាញចំណាយលុយច្រើនហើយវាដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៀតទៅដល់កម្មករចំណាក់ស្រុកពួកគាត់សតិជនៈក្រីក្រទី1ទី2ចំពោះកម្មករដែលទៅធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃអ្នកទាំងអ្នកស្របច្បាប់ក្តីស្របច្បាប់ក្តីមិនទាន់មានយន្តការច្បាប់ការពារពួកគាត់បានល្អប្រសើរទេអ្នកខ្លះនៅទីជួបបញ្ហាប្រឈមនៃការកេងបន្លំកម្លាំងពលកម្ម
បាទ
ជួបបញ្ហាប្រឈមនៃការជួញដូរហើយយន្តការផ្លូវច្បាប់ពីប្រទេសទទួលកម្មករចំណាក់ស្រុកនោះมันមានយន្តការច្បាស់លាស់ទេស្របពេលដែលនៅក្នុងប្រព័ន្ធអាស៊ានរបស់យើងក៏អត់មានយន្តការដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចដឹងស្រាវស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រដែរព្រោះយើងមិនមានតុលាការថ្នាក់តំបន់តុលាការសិទ្ធិមនុស្សថ្នាក់តំបន់អីទេអញ្ចឹងអានឹងជាបញ្ហាហើយយើងបានស្នើឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងយើងលើកឡើងនៅក្នុងសិក្ខាសាលានៅក្នុងវេទិកាសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលទទួលហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់ថែមទៀតក្នុងការការពារសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុក
នេះ
ជាបញ្ហាប្រឈមមួយបញ្ហាទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបរិស្ថានយើងបានលើកឡើងដែរពួកខ្ញុំបានចូលរួមសិក្ខាសាលាបញ្ហាវិនិយោគនិងបញ្ហាបរិស្ថានទី1បញ្ហាវិនិយោគយើងដឹងស្រាប់ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមហ៊ុនស្គមពៅបាទរបស់ប្រទេសថៃដែលវិនិយោគនៅឥណ្ឌូមេជ័យនៅក្នុងកោះកុងអីជាដើមកន្លងមកមានបញ្ហាកម្មលោកពៀនដីធ្លីច្រើនហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងក៏បានដាក់ពាក្យប្រឹងប្រែងដែរហើយមានការដោះស្រាយមួយចំនួនប៉ុន្តែបញ្ហាមួយចំនួនទៀតអត់បានដោះស្រាយហើយយើងនៅតែបន្តលើកឡើងបញ្ហានឹងដែរចំពោះបញ្ហាវិនិយោគទី2អត់ទី3ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីលើដងទន្លេមេគង្គបាទជាពិសេសហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសឡាវរដ្ឋាភិបាលថៃនិងរដ្ឋាភិបាលឡាវនឹងបានព្យាយាមបានវិនិយោគហើយនឹងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីបន្ថែមទៀតយើងដឹងហើយឥឡូវគេកំពុងតែបន្តគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីប៉បែងហើយនឹងប៉ឡាយដែលនឹងទប់អាងទន្លេមេគង្គទាំងមូលហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយកាលពីប្រាំងមិញឬក៏កាលពីប្រហែលខែមុន បញ្ហាទន្លេមេគង្គទន្លេមេគង្គគឺក្នុងរយៈពេល100ឆ្នាំយើងជួបប្រទះជាមួយនឹងការបានន័យថាកម្រិតទឹកនៅក្នុងទន្លេមេគង្គនោះបានចុះទាបបំផុតក្នុងរយៈពេល
100ឆ្នាំចុងក្រោយ
100ឆ្នាំចុងក្រោយបាទវាជាសេណារីយ៉ូមួយក្នុងចំណោម100ប៉ុន្តែវាអាចកើតមានបាទទី1វាជាអតិពលពីការបំរែបំរួលអាកាសធាតុផងហើយទី2វាជាអតិពលពីការសាងសង់នៅលើទំនប់នៅលើដងទន្លេមេគង្គតាំងពីប្រទេសចិនរហូតដល់ប្រទេសឡាវហើយវាប៉ះពាល់ច្រើនមែនទែនដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាហើយយើងបានលើកឡើងបញ្ហានឹងដែរ
បា
ទឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាស៊ាននឹងគិតគូរហើយនឹងយកចិត្តដាក់ចំពោះបញ្ហានេះព្រោះយន្តការនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានអត់ទាន់មានយន្តការសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់ឆ្លងដែនហើយនឹងការទទួលខុសត្រូវឆ្លងដែនខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយថាខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយកាលពីឆ្នាំទៅបាទការបាក់ទំនប់វិរគិសនីសេពៀនសេណាមណយនៅក្នុងប្រទេសឡាវក៏តែប៉ះពាល់ដល់ជីវរដ្ឋផ្នែកខាងក្រោមដែរគាត់រើចេញពីលំនៅឋានលិចដីសាដិចលិចចំការលិចដីផ្ទះប៉ុន្តែមិនមានយន្តការសំណងសំរុំទេហើយអ្វីដែលយើងចង់បានគឺបាទចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាស៊ាននឹងមានការទទួលខុសត្រូវឆ្លងដែនផងដែរជាគោលគម្រោងវិនិយោគរបស់ខ្លួន
បាទបាទសូមអរគុណលោកសំរីបាទដោយសារតែពេលនេះយើងមកដល់ម៉ោងសម្រាប់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមសម្រាប់មួយផ្លែសិនបាទ
តើអ្វីខ្លះជាទូនីតិនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាល
ចេញនឹងអនុវត្តនូវគោលនយោបាយដែលរដ្ឋសភាបានអនុម័តឲ្យស្របតាមគោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខរដ្ឋសភាលើការអនុវត្តគោលនយោបាយនិងសកម្មភាពរបស់ខ្លួននិងមកបំភ្លឺអំពីបញ្ហាអ្វីមួយដែលពាក់ព័ន្ធចំពោះមុខរដ្ឋសភាគ្រប់គ្រងដឹកនាំបញ្ជាប្រើប្រាស់រដ្ឋបាលសាធារណៈគ្រប់ថ្នាក់រួមទាំងយោធានគរបាលនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផ្សេងទៀតក្នុងការធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដើម្បីដាក់ជូនរដ្ឋសភាអនុម័តចេញលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដូចជាអនុក្រឹត្យសេចក្តីសម្រេចបទបញ្ជានិងស្រាវជ្រាវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់និងដឹកនាំកិច្ចការទូតរបស់រដ្ឋលើកលែងកិច្ចការដែលជាសមត្ថកិច្ចរបស់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនិងស្ថាប័នតុលាការលើកសំណើតែងតាំងផ្លាស់ប្តូរបញ្ចប់មុខតំណែងសមាជិករដ្ឋាភិបាលរដ្ឋលេខាធិការនិងអនុរដ្ឋលេខាធិការមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ស៊ីវិលយោធានិងមន្ត្រីនគរបាលជាតិធ្វើការចរចានិងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋដទៃគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីតើអ្វីខ្លះជាការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលនៅអំឡុងនីតិកាលរបស់រដ្ឋសភាបានផុតកំណត់ឬរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានផ្លាស់ប្តូររាជរដ្ឋាភិបាលត្រឹមតែដឹកនាំការងារប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះចង់ចូលរួមកម្មវិធីនេះមែនទេសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ016 544 398 012 433 437និង015 724 171
បាទសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីសភារដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ចបាទបាទសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថ្ងៃនេះគឺយើងពិភាក្សាអំពីវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋនិងសន្និសីទសង្គមស៊ីវិលអាស៊ានដែលមានវាគ្មិន2រូបគឺលោកសំរីនិងលោកសិនប៊ុនរិទ្ធបើសិនជាបងប្អូនមានជាមតិយោបល់បងប្អូនអាចខមមិននៅក្នុងបោកខមមិននៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ឬក៏អាចទំនាក់ទំនងចូលមកផ្ទាល់តាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទដែលយើងបានប្រកាសមុននេះបាទបាទប៉ុន្តែមុននឹងចូលមុននឹងទទួលបាទសំឡេងរបស់ប្រិមិត្តយើងចូលក្នុងកម្មវិធីបាទខ្ញុំបាទសូមឲ្យលោកបណ្ឌិតដែលលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមទៅលើសម្ពុំនេះបាទ
បាទអរគុណច្រើនតកតូនទៅនឹងលោកមូរីបានលើកខាងដើមពីបញ្ហាចម្បងចម្បងក៏ដូចជាកម្ពុជាក៏ដូចតំបន់កំពុងតែមានបានលើកឡើងក្នុងវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសន្និសីទសង្គមស៊ីវិលអាស៊ានហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តកតងទៅនឹងរឿងបញ្ហាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាកម្ពុជាយើងបើយើងមើលពីស្ថានភាពទូទៅនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងយល់ថាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានទ ាំងអស់ហ្នឹងដែលបានបង្ហាញការយកឃើញរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនមានអ្វីខុសគ្នាឆ្ងាយទេតកតងទៅនឹងរឿងការគោរពសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងណាមានន័យថាមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាភាគច្រើនប្រទេសគ្រាន់តែទម្រង់នៃរូបភាពនៃការរំលោភនៃការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងវាអាចលេចឡើងជារូបភាពផ្សេងគ្នា
បាទ
ដូចជាយើងឃើញមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពតកតងទៅនឹងរឿងការបញ្ចេញមតិការជួបប្រជុំការប្រតិបត្តិកម្មដោយសន្តិវិធីបាទហើយនឹងមួយទៀតនោះគឺតកតងទៅនឹងរឿងការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំបាទបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំចង់សម្ដៅទៅលើមានន័យថាគាត់បានបាត់ខ្លួនដោយមិនដឹងពីមូលហេតុហើយមិនដឹងថាជាទៅណាហើយមិនមានការកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឬក៏ចម្លោះជីវិតជំនាញពីអាជ្ញាធររដ្ឋជាក់ស្ដែងនៅកម្ពុជាយើងឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចជាព្រឹត្តិការណ៍នៅក្បាលខ្នងដែលសំទោសដែលព្រឹត្តិការណ៍នៅវេជ្រេងដែលមានក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាតកម្មមួយបាទដែលមានយុវជនគាត់បានបាត់ខ្លួនហ្នឹងបាទដែលយើងមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់ដឹងដំណឹងជាផ្លូវការថាតើគាត់ស្លាប់ឬក៏គាត់បាននៅតំបន់ណាហ្នឹងហើយគឺជាសត្វតែជារឿងរ៉ាវរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយនៅក្នុងប្រទេសតំបន់អាស៊ានយើងទីសោតក៏មានរឿងដូចគ្នាមិនខុសគ្នាទេ
បាទ
បាទហើយជាយន្តការដោះស្រាយរឿងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងថ្នាក់តំបន់គឺមានយន្តការមួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថា ICHA ណាតកតងជាភាសាខ្មែរយើងថាគណៈកម្មការអន្តរអាស៊ានស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សមានន័យថាគឺជាគណៈកម្មការមួយដែលទទួលដោះស្រាយតកតងទៅនឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការកត់សម្គាល់ក្នុងសន្និសិទសង្គមស៊ីវិលប្រជាពលរដ្ឋយល់ថា ICHA ហាក់ដូចជាមានសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនត្រឹមតែការលើកស្ទួយมันមានសមត្ថកិច្ចរហូតដល់ការកិច្ចគាំពារសិទ្ធិមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នេះជាបញ្ហាដែលអ្នកចូលរួមយល់ឃើញថាវាជាបញ្ហាចម្បងពីទូនាទីរបស់គណៈកម្មការអន្តរជាតិស្រីស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហើយបើយើងមើលពីឯករាជ្យភាពរបស់គណៈកម្មការនេះយើងឃើញថាគណៈកម្មការនេះគឺមានតំណាងដែលជាតំណាងនោះគឺក្រោមការចាត់តាំងពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានធ្វើជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការនោះហើយនេះក៏ជាបញ្ហាជាចងល់មួយតកតងទៅនឹងឯករាជ្យភាពរបស់គណៈកម្មការដែរដោយយើងតែងតែដឹងថាអាស៊ានមានគោលការណ៍មួយដ៏រឹងមាំគឺគោលការណ៍ដែលថាមិនជៀសជ្រែកក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសមួយមួយអញ្ចឹងប្រសិនបើមានការតែងតាំងមន្ត្រីពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសមួយមួយបាទអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យឯករាជ្យភាពហើយនឹងការអនុវត្តការងាររបស់គណៈកម្មការហ្នឹងប្រកបដោយសិទ្ធិភាពអញ្ចឹងជាការឆ្លើយតបអ្នកចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងបានលើកឡើងថាសមាគមអាស៊ានក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគួរតែបង្កើតឲ្យមានយន្តការមួយក្នុងការដោះស្រាយនិងការលើកស្ទួយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សដែលដើរស្របជាមួយនឹងគណៈកម្មការនោះដែរ
ព្រោះ
អ្នកទាំងអស់នេះហាក់ដូចជាអស់សង្ឃឹមនិយាយចំទៅដូចជាបញ្ហាដដែលជាដដែលណាជាមួយនឹងរឿងតកតងទៅនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់ហ្នឹងប៉ុន្តែมันមានលទ្ធផលដោះស្រាយបានជាផ្លាកាអញ្ចឹងហើយក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅធម្មសាទឆ្នាំ2019នៅថៃនេះបានផ្ដល់ជាអនុសាសន៍មួយថាគួរតែសង្គមស៊ីវិលនឹងបង្កើតយន្តការមួយដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងដើម្បីដើរឲ្យស្របជាមួយនឹងគណៈកម្មការនឹងដែរ
បាទ
តឹងគ្នាណា
បា
ទអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកប៊ុនរិទ្ធបាទបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទគឺយើងសូមទទួលនៅសំឡេងរបស់បានប្រិមិត្តរបស់យើងចូលក្នុងកម្មវិធីតាមដងគឺ012បាទសូមជម្រាបសួរ
បាទ
បាទលោកពូមានឈ្មោះអ្វីដែរហើយមកពីខាងណាដែរបាទ
បាទខ្ញុំឈ្មោះរដ្ឋាហើយពីខាងខេត្តកណ្ដាលដែរបា
ទបាទបាទលោកពូរដ្ឋាមកពីខាងកណ្ដាលលោកពូមានរយៈពេលចំនួន2នាទីដើម្បីចូលរួមជាមតិយោបល់ឬក៏លើកឡើងជាសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទដូច្នេះសូមលោកពូចាប់តាមតែម្ដងបាទ
បាទជម្រាបសួរវាស្មិនទាំងពីរផងបា
ទបាទជម្រាបសួរលោក
បាទនិយាយទៅដូចជាវាស្មិនចុងក្រោយនេះនិយាយមិនអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាថាប្រជាប្រដ្ឋឬក៏អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានទៀតថាដូចជាការតមទៀនទាឬក៏តវ៉ាហ្នឹងវាថាអត់សង្ឃឹមណា
បើ
ការពិតគឺវាអញ្ចឹងមែនបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានរបស់យើងគឺប្រទេសដែលគេកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឬមួយក៏គោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនេះនឹងមានកម្រិត
បាទ
បាទនេះគឺអាចថាបើយើងជាទៅនឹងអឺរ៉ុបវាកម្រិតឆ្ងាយណាបា
ទបាទ
សូម្បីតែសិង្ហបុរីយើងគិតនៅសិង្ហបុរីគឺជាប្រទេសមួយដែលអនុវត្តនីតិរដ្ឋនឹងគឺល្អប្រសើរមែនទែនពីពិភពលោកគេទទួលស្គាល់ដល់ប៉ុន្តែយើងសួរថាតើសម្រាប់សិទ្ធិសេរីភាពរឿងលិខិតប្រជាតេបតៃនៅសិង្ហបុរីតើល្អប្រសើរហើយណាអត្រង់ចំណុចហ្នឹងហើយដែលឃើញថាមិននិយាយថារឿងបញ្ហាសិទ្ធិសេរីភាពរឿងនិស្សនភាពរឿងអីរឿងរណតៃរឿងនយោបាយអីវានៅមានកម្រិតអីចឹងណាបា
ទខ្
ញុំថារឿងប្រជាធិបតេយ្យរឿងនិទានភាពអីនេះវាមិនមែនពាក់ព័ន្ធទៅដល់យើងកត្តាតែអនុវត្តច្បាប់កុំឲ្យវាមាននិទានភាពតែមួយនឹងទេបើសិទ្ធិជនចង់ទាមទារសពក៏បែបយ៉ាងទាំងអស់ប្រថារឿងនិតិរដ្ឋរឿងអីហ្នឹងវាគោលការណ៍មួយទៅហើយក៏ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតស្ថាប័នរដ្ឋកំពូល3ដែលនិតិបញ្ញត្តិប្រតិបត្តិនិងតុលាការនោះយើងត្រូវឆែកមើលអាកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាប្រជាប្រដ្ឋមិនបានចាប់អារម្មណ៍កន្លែងហ្នឹងទេចេះតែទាមទារពីរឿងអរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗទាមទាររដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសនីមួយៗមិនបានទាមទារក្នុងតំបន់អាស៊ាននៅពេលដែលក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏មិនមានប្រទេសណាមួយកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សល្អប្រសើរដែរ
បាទអញ្ចឹ
ងសំខាន់បំផុតអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាប្រដ្ឋគួរណាស់តែរៀបចំប្រទេសដល់ខ្លួនឯងយើងមើលប្រទេសខ្លួនឯងយើងជិះខ្លួនឯង
តើលោកពូឲ្យលើកបានឡើងមកទេថាតើត្រូវរៀបចំរបៀបមិនដែរបា
ទបាទពីព្រោះថាយើងត្រូវរៀបចំខ្លួនឯងគ្មានប្រទេសណាគេមកជួយយើងបានទេអាមេរិកក៏ដោយនិយាយថាគេគិតគូរពិភពដោយតោះខ្លួនគឺគេមិនជិតច្រែកទេដូចនៅថៃយើងនឹងប្រាប់ហើយខាងពួកខាងអាសហមឈ្នះប្រមាណលើកប្រមាណថាសុខគ្រាងាកត្រឡប់មកប្រទេសយើងខាងសបកសង្គមសួរថាតើយើងត្រូវរៀបចំធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចបើតែយើងនិយាយអំពីរឿងការអនុវត្តច្បាប់គឺរដ្ឋាភិបាលខាងសម្បត្តិវិទ្យាឆៃច្បាប់គឺខាងសាលាការមែនទេបា
ទ
ក៏ប៉ុន្តែស្ថាប័នទាំងពីរហ្នឹងក៏មានបណ្ដាច់ដライអំពីស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដែលជាស្ថាប័នសភាដែរពីព្រោះថាប្រទេសយើងគឺជាប្រទេសដែលកាន់របបលិខិតប្រជាធិបតេយ្យបែបសភានិយមអញ្ចឹងយើងមើលថាតើសភានិយមដែលជាស្ថាប័នមួយដែលផលិតច្បាប់ព្រោះឆែកឆ្លមមើលស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនិងសាលាការវិទ្យាឆៃច្បាប់នោះតើល្អប្រសើរហើយណា
បាទ
ឡៃហ្នឹងបើស្អីយើងឆែកមើលប្រកាសហ្នឹងគឺមិនទាន់ល្អប្រសើរមែនទេហើយសំណួរសុខាមូលហេតុអីមិនទាន់ល្អប្រសើរបានជាស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិហ្នឹងมันក៏ហើយខាងរដ្ឋាភិបាលដែរជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ខាងសាលាការដែរជាអ្នកវិនិច្ឆ័យច្បាប់មិនល្អប្រសើរទូនោមនឹងដកដំណែងទូនីតិចោលបើសាស្ត្រតែស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិគឺមានទូនីតិសម្រាប់ដករដ្ឋាភិបាលបានមែនទេ
បាទសូមអរគុណទៅលោកពុំចិត្តអស់មកហើយបាទ
សូមបាទដោយសារតែកន្លែងហ្នឹងដែរអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនអត់បានការបារម្ភក៏មកដល់ស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនេះបើយើងរៀបចំត្រឹមត្រូវបោះឆ្នោតជាប្រព័ន្ធចម្រុះមិនស្ថិតក្រមគណៈបកខ្ញុំថាស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តច្បាប់ធ្វើមិនល្អប្រសើរក៏ហៅមកសួរនាំសួរនាំហើយធ្វើមិនល្អប្រសើរទៀតដកតំណែងរដ្ឋាភិបាលឡើងចោលតែម្ដងដកតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីចោលបានតែម្ដង
សូមអរគុណលោកពូបាទដល់សារលោកពូដល់មកហើយបាទ
បាទ
បាទបាទដូច្នេះយើងសូមទទួលប្រិមិត្តមួយរូបទៀតបាទមកពីខាង016បាទ015បាទសូមជំរាបសួរបាទ
បាទជំរាបសួរខ្ញុំមកពីភូខោជិងទីក្រុងភ្នំពេញទៅបាទ
បាទបាទលោកវិភូតើលោកមានជាសំណួរអ្វីសូមលោកលើកឡើងក្នុងរយៈពេល2នាទីបាទ
បាទបាទអរគុណមកអញ្ចឹងថ្ងៃនេះវិធានបទរបស់យើងនិយាយអំពីសភារដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ច
អត់ទេបាទសភារដ្ឋាភិបាលអភិបាលកិច្ចគឺជាកម្មវិធីឈ្មោះកម្មវិធីរបស់យើងដែលប្រធានបទរបស់យើងគឺវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋនិងសន្និសីទសង្គមស៊ីវិលអាស៊ានបាទ
អូអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញវាគ្មិនការលើកឡើងរបស់ពួកគាត់វាគ្មិនមួយគាត់លើកឡើងពីអាស៊ានហើយវាគ្មិនមួយគាត់លើកអំពីសិទ្ធិភាពនៃប្រទេសកម្ពុជា
បាទបា
ទអញ្ចឹងគេខ្ញុំចូលរួមមតិចេះដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំស្ដាប់វាមានការផ្ន់ច្រឡំដែរពួកប្រធានបទដាក់ស្គីអ្នកនិយាយដាក់ស្ទាំង
បាទបាទបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាអត់ស្គីទេដោយសារតែយើងមានទស្សនវិជ្ជាផ្សេងគ្នាបាទនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៅក្នុងអាស៊ានគឺយើងលើកឡើងពីសិទ្ធិភាពកម្ពុជាដែលយើងបានបានលើកយកទៅពិភាក្សានៅក្នុងវេទិកាអាស៊ានដែរហើយនេះគឺជាវាអ្វីដែលវាគ្មិនបានបកស្រាយបាទបាទសូមលោកពូមានជាមតិយោបល់តាមនោះបាទ
ដើម្បីបង្ហាញទស្សនៈផ្សេងគ្នាអញ្ចឹង
អញ្ចឹ
ងខ្ញុំមកចូលរួមចំពោះការបងប្អូនដែលនិយាយទៅបងប្អូនដែលបានទេចូលខ្ញុំមិនដែលបានលើកឡើងទេខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនមានទស្សនៈមួយថាអ្វីដែលគុណយល់ឃើញនៃការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននិងអ្វីដែលគុណគាំទ្រទៅលើបាក់របស់គុណនីមួយនីមួយនោះយើងគួរតែគុំមានអាមតិមួយបែបគេហៅថាលះពណ៌ទៅលើបុគ្គលណាដែលគេលើកឡើងពីអ្វីអញ្ចឹងយើងលះពណ៌គេថាអឺអ្នកនេះចេញពីប្រភពនោះអ្នកនេះចេញពីប្រភពណាអញ្ចឹងវាជារឿងមួយញុះញង់ធ្វើឲ្យមានការ ខ្មែរយើងវាមិនអាចរួមរងគ្នាបានទេសូម្បីតែយើងគ្រាន់តែជាអ្នកខលចូលមានទស្សនៈបែបលៀបពណ៌អញ្ចឹងខ្ញុំសូមចូលរួមនៅបញ្ចេញមតិក្រៅក្របខ័ណ្ឌអញ្ចឹងបន្តិចហើយវិលមកប្រទេសរបស់យើងខ្ញុំមើលឃើញថាចេះអាជៀនទាំងមូលហ្នឹងគឺគេបង្កើតឡើងគឺដើម្បីឲ្យជួយមើលគ្នាទៅវិញទៅមកបើមិនថាសម្ដែងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសណាមួយធ្លាក់ចុះខ្លាំងគឺមានការប្រជុំនិងលើកឡើងហើយឬមួយប្រទេសណាមួយមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្លាំងគូអាស៊ានទាំងអស់នោះគឺមិនអោបដៃឈរមើលដែរវាត្រូវតែមានការប្រជុំគ្នារិះគន់ឬក៏រកដំណោះស្រាយដើម្បីជួយប្រទេសណាមួយដែលធ្លាក់ចុះនៃសិទ្ធិមនុស្សឬក៏អំពើអយុត្តិធម៌ផ្សេងៗហ្នឹងអញ
្
ចឹងដោយបងប្អូនម្នាក់គាត់លើកឡើងចឹងអំពើអយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមតាមបណ្ដាអាស៊ាននីមួយនីមួយប្រទេសនីមួយៗក្នុងអាស៊ាន10ប្រទេសហ្នឹងគឺវាតែតែមានហើយមិនទាន់អាចធ្វើការកំណែតម្រង់បានពេញលេញទេវាមានដូចតែគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំចូលរួមប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទបាទសូមអរគុណលោកវិភពបាទយើងសូមទទួលទូរស័ព្ទបាទពីប្រិមិត្តមួយរូបចុងក្រោយបាទគឺខាង016បាទសូមជម្រាបសួរបាទល
ោកជម្រាបស
ួរបាទបាទជម្រាបសួរលោកពូមានឈ្មោះអ្វីដែរមកពីខាងណាដែរបាទ
ខ្ញុំជាពីសកលទៅបា
ទបាទបាទលោកពូជាលោកពូមានរយៈពេល2នាទីដើម្បីបញ្ចេញមតិរបស់និងជាសំណួរបាទសូមលោកពូចាប់ផ្ដើមតែម្ដងបាទ
បាទជម្រាបសួរគាត់នៅទៅផ្សាយផងបាទ
បាទជំរាបសួរ
បាទនឹងជាតងតំណឹងរឿងអាស៊ាននេះហើយខ្ញុំចូលពេញថាប្រទេសក្នុងសមាគមអាស៊ានគឺគេបដោតអារម្មណ៍ទៅលើការប្រកួតប្រជែងជាងគេគិតថាសន្តិសុខទៅជួយស្អាតប្រទេសរៀងខ្លួនប្រទេសផងខ្លួន
បាទបាទ
ជាងមើលការគេចូលសមាគមអាស៊ានហ្នឹងគឺក្នុងបទម្ដងគឺគេប្រកួតប្រជែងគឺខាងសេដ្ឋកិច្ចខាងទីផ្សារទីផ្សារការនាំពាណិជ្ជកម្មរបស់គេហ្នឹង
អញ្ចឹ
ងគេអត់ខ្វល់រឿងថាតើប្រទេសយើងនឹងវាមិនសន្តិសុខមិនយោបាយមិនគេគេអត់ខ្វល់ហើយយើងមើលដូចសមាគមអត់នៅនៅអឺរ៉ុបអញ្ចឹងអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺសមាគមអាសភាអឺរ៉ុបហ្នឹងគឺអាឡម៉ង់ហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈជាកិច្ចអបតាជាងគេជាងគេណាអញ្ចឹងទោះតែគេចូលជាសមាគមហ្នឹងប្រទេសជាមួយគ្នាហ្នឹងគេមានគិតរឿងសន្តិសុខនឹងប្រមាណនេះគេគិតទៅរឿងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសគេមិនគេដំណោពាណិជ្ជកម្មចំណេញគេឲ្យបានប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសគេហើយអីព្រោះគេគិតរឿងប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនត្រឡប់មករឿងប្រទេសរបស់យើងវិញយើងអារឿងដែលយើងរៀបចំខ្លួនឲ្យប្រទេសយើងល្អប្រសើរគឺយើងអត់ស្ទាន់នៅឡើយទេគឺរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកដែលគេប្រឆាំងនឹងយើងហ្នឹងគឺយើងអត់ត្រូវគ្នាយើងឈ្លោះប្រកែកគ្នាយើងខ្វោងដីគ្នាទៅវិញទៅមកគឺយើងអត់បានធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យប្រទេសរបស់យើងនឹងរស់នៅនឹងវាស្រួលមានអាសេដ្ឋកិច្ចនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនឹងប្រជាពលរដ្ឋនឹងរស់នៅមានការងារធ្វើមានមុខរបរចាក់ខែនឹងវាស្ពុះណាវាអត់អាហ្នឹងគឺពលិសគឺមានន័យថាផ្ដើមពេញពីប្រទេសយើងជាមុនសិនហើយផ្ដើមយ៉ាងម៉េចផ្ដើមជួយខ្លួនឯងឲ្យបានប្រទេសខ្លួនឯងឲ្យបានទាំងការសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ប៉ុន្តែគឺជាចាក់ស្ដែងវាអត់បានទេអត់បានទេដោយសារតែ
បាទសូមលោកពូនឹងជាសំណួរចុងក្រោយតែម្ដងដោយសារលោកពូ
ខ្ញុំចង់បញ្ចប់តិចតើមានចំណុចមួយរដ្ឋាភិបាលគឺការអំណាចប្រមូលក្រុមហ្នឹងទៅគឺប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដាក់បងគិតបាត់តអំណាចអញ្ចឹង
ប្រទេស
គណៈអត់ខាងគឺគេអត់បានត្រៀមលក្ខណៈក្នុងការកែរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺរៀបចំឲ្យច្បាប់ប្រឹងមកតិចគឺគេកាន់អំណាចគឺស្ទីមពីគងមនុស្សដើម្បីទៅដឹកនាំប្រទេសម្ដងដោយប្រព័ន្ធអំណាចរបស់ប្រដាលនេះមិនថារបៀបហ្នឹងគឺដំណើរនៃការជួបគ្នារវាងអ្នកនយោបាយអត់ចប់ហើយរឿងហ្នឹងវាស្ថិតនៅវិទ្យាបរដ្ឋនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងតាមដានតើរបៀបនៃការដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចឲ្យមានលក្ខណៈបសារដល់ប្រទេសខ្ញុំថាគឺគិតតែរឿងវិធានការអត់គិតទៅឆន្ទៈរឿងគឺរឿងវិធានការប្រព័ន្ធច្បាប់ឲ្យមនុស្សក្រមច្បាប់គឺរៀបចំប្រព័ន្ធ
បណ្ដោះអាសន្នចាំបរិសាលព
ងទៅដើម្បីឲ្យច្បាប់របស់យើងល្អមានប្រសិទ្ធភាព
បាទបាទសូមអរគុណលោកពូបាទសូមលើកតែអរគុណបសារលោកពូអស់មកហើយបាទបាទដីតើតើយើងមានសំណួរច្រើនដូចជាខ្ញុំសូមជូនសំណួររបស់លោកពូរដ្ឋាជូនទៅលោកបណ្ឌិតតាមនឹងដែលគាត់បានលើកឡើងថាប្រហែលជាគាត់ចង់លើកជាសំណួរថាសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងគួររៀបចំ
បាទគាត់លើកជាមតិយល់ឃើញហើយនឹង
ដូចម្ដេចបើសិនជារដ្ឋាភិបាលមិនបាននៅក្នុងអាស៊ានហ្នឹងមិនបានគិតពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនបានគិតពីការផ្ដល់នៅសេវាយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹង
បាទបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់អ្នកប្រិមត្តចូលរួមខាងដើមលោករដ្ឋាខាងខេត្តកណ្ដាលណាលោកបានបញ្ចេញជាយោបល់ច្បាស់ជាពិសេសតកតូនទៅនឹងភាពខុសគ្នារវាងប្រព័ន្ធដឹកនាំរបស់ប្រទេសមួយមួយអញ្ចឹងมันអាចឆ្លើយតប tư chia năng ăn xa hơn rồi có vậy để lược lang từ thạch đồng bòn bán này sầm khán vậy để thử đào đào từ lược bánh hà bò bát tê nhung còn để chọn số bạch trăng tha để tôn từ năng riêng mà chấm nuôn đôi chia sự thịt menu bạch chia thập tay cả tu ban dự thì thôi chỉ cả bất thành phi việc khâu khnì việc bổn để cả được nom rót việc khâu khnì men bẩn tái rốt đại quát ban cho hạt lệ khơi từ tuổi vô sẽ đầy thay cả chi sắc cọ đầy sự mình nu và thằng ngon nắng quát miên cả tập cách vừa đối đôi khi nè còn tại tụm rong này cả chặt trái cả nghề này còn một tí một quát khâu khâu khi nè nữa
và
chẳng đôi chi ưu tiên ho tại tôn tân năng hướng luộc đầy lược làng thà luộc lược tất chặt ở miệng tập quan bạch nào nuôi bài ai cái tạng niêm chúng ta chỉ chương bài mà mát mà dường như bài khâu bìa lỡ nữa và đôi lúc dù thà ai tùm lẹ thà được nguồn bán còn tay nhóm chẳng chạp vào rộng thà cô ca bà chị thập tay cứ chỉ cô ca sạc cò còn tay propon bọc cháu mình toán chỉ propon sạc cò là gì và nên dường cô chạp vào rộng chẳng bà tê chìa rốt phị kì xa mà chết ác diện đằng ớ bán cầm nọt vô tẹn tôn tên nâng ca vô chất tục đạp bì rương bà chị thập tay phụ đề xa tại bánh hạp chỉ tập tái trâu bán chỉ chùm nổi mũi nơi khôn ca tự chết về nhạy khi nông tự tự cả năng phụ bà sân bà rốt phía kỳ tình ôm mân ạ nụ vọt bà quân bà chỉ tập tái tế nú mình trâu bán đạ chân chìa cái hào thai chìa chân đa chìa bị vi rẽ khôn ca tự chết tế phụ nông ca đã áo tự chết bán lúc ta chlong sân chlong rốt phía kỳ tình ôm khôn sông công dì bà lô bọc luôn ai nâng thử chlong thả ta thử tự chết dưỡng năng chúng bà dương mơ pi chi thập tài đã bày đã tự chế nhưng mà thay vì chỉ riêng rùm bò à gì này nhưng bờ rùm bò gì chẳng cô ca chi thập tài đều như vậy khẳng đã cứ kê pin nứt mơ từ lơ hương sực này ca châu rùm bò chén áo thôi là sực châu mùi bò chén áo thật đa vì bà đo ẩm nói pa đo tu ăn dụ bài như có đâu chỉ phù ruột ở miền ca châu rùm mà phiền như thế bà hơi nâng kê mơ từ lơ thật ta bị chỉ phù ruột tới bàn bà đo cả con cá châu rùm cái cá nghĩa xa thì là đôi chim mình trai với cá sông cung sư vượng một sông tôm mình trai với cá con tu ăn ruột xem xây nâng bàn bà đo cả xăm mà phiền nên con cá châu rùm thì bà nâng á bà chẳng nghĩa mà với bản thân bà tu bây chỉ phổ pon bao chân nào rồi có phổ pon được nuông bạn nào cả đời ruột chỉ xem chết à gì nâng thời thời miên cái ta bằng cách thứ bơ nâng ở sọp tam cô cả anh ấy cứ chỉ bờ giờ mưa pin đất mưa pì cái tập cách bờ rót chỉ mà chết là xiên nâng phù rót chỉ mà chết là xiên nâng còn miền bị sao muối rùm cái này có thà sạc cô muối cứ nâng cô đào muối one community one destination đó nè
và
anh ấy cứ chỉ cô đào cứ chỉ côn nằm lại thông là bờ xiên chẳng hỏi bạn dương chi diêm rồng lịch tới vô cô ca quay đài rót chi sự mà chết cả đôi chia bật tiếp xem chi sự mà chết nâng đầm bay cho bạch trăng ở khứ hay là nó bảo tam cô ca bà nên những bài tập cho mỗi nâng lục rót thá nữa bà tại tôn ta nâng việc mình nè cho ru mũi tiết lục vị phu lực lang tại việc mình đừng dậy xem thì cặp vợ tới và hai chị lục mình ban tam tan được hàng đau cặp vợ tiên là bọn dương cứ tại tôn ta nâng về thì cặp chị bỏ rồi nâng sân sân bỏ diễn nó còn tại việc mình hàng nhóm chi dương lịch bị bệnh ha để miền được công cam bị chi á
đại
do tập sạp chúa hỏi hàng việc mình mà hàng tiếp tục chi dương lịch tại tôn ta nâng bệnh ha làm bọn còn tái dương có chi mà chết là diễn đại chẳng nhóm còn tới chơi tàu phần năng thế hay ba nhóm cơ thể nhóm mặt miền ấy chơi trên
ba xong mà còn lục một đất cho chim lại lục mùi vị ba miền bề mặt dương mùi rúp ăn xua thả cho một bộ bớt bàn xua tạm lại sang công tha chấm po vị ba tại chỗ bay từ Campuchia với ta vừa tới Asean à cho rúm rồi có miền ở tỉnh phố không cả đất trời đại thế
ba con sầm nô này chia sầm nô lo ba dương trâu chăm tha prabodha sa thmey thmey ni kal pi thngai ti 23 dola chnam 1991
ba
mien samachik asean muoy chumnuon da
ba ba
kot keu chea prateh samachik hatalekhai nei kech prompreang
santhapathean thong da
ba khnyom nang patha kot keu chea samachik hatalekhai nei kech prompreang santhapheap ទីក្រុងប៉ារីសស្ដីអំពីការដោះស្រាយនយោបាយរួមបញ្ហានយោបាយរួមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងនោះយើងមើលឃើញមានប្រទេសវៀតណាមបាទប្រទេសថៃប្រទេសសិង្ហបុរីក៏មានដែរហើយប្រទេសឡាវ ហើយមានប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាសហប្រធានជាមួយនឹងបាទប្រទេសបារាំងដែលជាអ្នកប្រួយផ្ដើមបាទជំរុញឲ្យមានការចរចាកិច្ចសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងហើយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងយ៉ាងម៉េចប្រទេសហត្ថលេខីគាត់មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការតាមដានហើយនឹងត្រួតពិនិត្យមើលដំណើរការនៃការអនុវត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាហើយ
បាទ
ប្រទេសដែលជាសមាជិកហត្ថលេខីហ្នឹងគាត់មានកាតព្វកិច្ចក្នុងការជួយគាំទ្រហើយនឹងអនុវត្តដូចគ្នាជាពិសេសហ្នឹងបាទដោយសារតែការចំនួននោះបញ្ហាពីមុនយើងដឹងស្រាប់ហើយវាមានបញ្ហាចំនួននៅក្នុងតំបន់ហើយគេតម្រូវឲ្យប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងគម្រប់បាទគ្រប់អសត្តិភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរអញ្ចឹង
បាទ
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសវាជាវាមានគុណតម្លៃស្មើនឹងច្បាប់អន្តរជាតិវាជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិហើយ
បាទ
កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនៅតែមានសុពលភាពមកដល់បច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានបាទគាត់ចាំមិនចង់គាត់ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្នុងការជួយជំរុញឲ្យមានស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាល្អប្រសើរទោះបីជានៅក្នុងធម្មនុញ្ញអាស៊ានបាននិយាយថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានគឺមិនជិតជែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងដែលមានគោលការណ៍មួយគឺគោលការណ៍ non interference ឬគោលការណ៍មិនជិតជែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងមកន័យថាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មួយមិនអាចធ្វើការរិះគន់នៅក្នុងប្រទេសមួយទៀតអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែបើយោងទៅលើកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រទេសដែលជាសមាជិកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក៏អាចចូលរួមចំណែកក្នុងការជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជានឹងអនុវត្តការបញ្ញាចិត្តផុសខ្លួនឯងស្របតាមគោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាពិសេសបាទការរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ទី2គោលការណ៍គោរពសិទ្ធិមនុស្សបាទការបែងចែកអំណាចបាទតុល្យភាពរវាងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រណិប័តនិងអំណាចតុលាការឯកតោហើយនិងគោលការណ៍ឲ្យបាល់កិច្ចនេះគឺជាគោលការណ៍សំខាន់ដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយត្រូវបានបញ្ចូលនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1993ដែរ
បាទជាចុងក្រោយលោកមានជាអនុសាសន៍អ្វីទេចំពោះវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋនិងសន្តិសុខសង្គមស៊ីវិលនេះបាទ
ខ្ញុំគិតថាសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងអាស៊ានហើយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអាស៊ានត្រូវតែគួរតែបន្តការពង្រឹងសាមគ្គីភាពហើយនិងការសហការជាមួយគ្នាបន្ថែមទៀតព្រោះដំណើរការនៃការតស៊ូមតិដែលដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានយកចិត្តទុកដាក់ផ្នែកគោលនយោបាយក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់នេះខ្ញុំគិតថាវាមានដំណើរវែងឆ្ងាយបន្តទៀត
ព្រោ
ះយើងមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងអាស៊ានយើងមិនមានច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់ទេឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់ដែលនិយាយអំពីសិទ្ធិមនុស្សពីជឿនជា soft law non binding law ជាដូចយើងមានសេចក្តីប្រកាសសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ានយើងមានធម្មនុញ្ញអាស៊ានប៉ុន្តែវាមិនមែនជាវាមិនមានគុណតម្លៃច្បាប់ហើយមានអាចថាអាចចាប់បង្ខំឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងត្រូវតែអនុវត្តទេបាទទី1យើងអត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិក្នុងតំបន់ស្តីអំពីសិទ្ធិមនុស្សទេទី2យើងមិនទាន់មានប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យប្រព័ន្ធតុលាការក្នុងតំបន់ទេដែលអាចឲ្យសមាជិកនៅក្នុងអាស៊ានប្រសិនគាត់មិនអាចស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងបានបាទក៏វិចារនីតិវិធីក្នុងស្រុកគាត់អាចបដិងទៅតុលាការតំបន់ដើម្បីជួយស្វែងរកយុត្តិធម៌ទៀតប៉ុន្តែយើងអត់មានទេហើយខ្ញុំគិតថាមានតែការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយលើកឡើងនូវបញ្ហាហ្នឹងទៀតទើបវាអាចជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងអាស៊ានហ្នឹងយកចិត្តទុកដាក់បញ្ហាហ្នឹងហើយវាជាបណ្ដោះនៅគុណតម្លៃរួមរបស់ប្រជាជននៅក្នុងអាស៊ានឲ្យយល់ថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគឺជាបញ្ហាតំបន់យើងត្រូវតែចូលរួមទាំងអស់គ្នាព្រោះរងៃរដ្ឋាភិបាលអាស៊ាននឹងមិនបានចាត់ទុកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាបញ្ហាតំបន់នៅឡើយទេព្រោះគាត់មានការប្រាជ្ញាចិត្តក្នុងការរៀបចំតំបន់ក្របខ័ណ្ឌច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់អាស៊ានហើយនឹងយន្តការតឡាកាយន្តការយុទ្ធធម៌ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក្នុងតំបន់ទេ
បាទបាទសូមអរគុណលោកមូរីបាទងាកមកខាងលោកប៊ុនរ៉ាត់វិញបាទមានប្រិមិត្តយើងមួយរូបទៀតឈ្មោះ V2 Idea បាទបាន លើកឡើងថាយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមវាអាស្រ័យទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបនឹងចេះស្គាល់អំពីតម្លៃពិតនៅអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋកំពុងធ្វើតែលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរបាទ
បាទអឺវាជាការពិតអានឹងវាអញ្ចឹងហើយអឺមនុស្សគ្រប់រូបមានការទូននីតិនឹងការទទួលខុសត្រូវរៀងៗខ្លួនណានៅពេលដែលខ្លួនឲ្យគុណតម្លៃពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនមានគុណតម្លៃលើកស្ទួយពីរឿងយុត្តិធម៌នោះយុត្តិធម៌នឹងកើតមានហើយតែអ្វីដែលជាបញ្ហាមនុស្សនៅក្នុងសង្គមវាមានការយល់ឃើញការផ្ដល់គុណតម្លៃខុសៗគ្នាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះគឺយើងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋដែលជាអ្នកមានកាតព្វកិច្ចចូលរួមក្នុងការលើកស្ទួយក្នុងការដោះស្រាយហ្នឹងយកអាហ្នឹងលើកយល់ថាគុណតម្លៃហ្នឹងវាសំខាន់ហើយយកវាទៅធ្វើជាផែនការធ្វើជាសកម្មភាពដើម្បីក្នុងគោលបំណងឲ្យអាហ្នឹងវាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតដែលគាត់មិនទាន់យល់ដូចនោះអាហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងមានន័យថាវាជាការប្រតិយុទ្ធធម៌សង្គមវាកើតចេញពីសកម្មភាពរបស់ពលរដ្ឋហ្នឹងតែបើពលរដ្ឋទាំងអស់យល់ថាអញ្ចឹងដូចគ្នាគឺវាឡើងមានបញ្ហាហើយបានតែសារតែពលរដ្ឋមិនទាន់យល់អញ្ចឹងដូចគ្នាទើបយើងព្យាយាមឲ្យអាជ្ញាធររដ្ឋដែលគាត់ជាអ្នកមានកាតព្វកិច្ចហ្នឹងយកអានឹងជាគោលការណ៍យកអានឹងជាផែនការសកម្មភាពដើម្បីឈ្មោះទៅរកអានឹងទាំងអស់គ្នា
បាទអានឹងលើកជាអនុសាសន៍ចុងក្រោយចំពោះ
បាទ
ជាពលរដ្ឋតាមដល់មក
អ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍តាក់ទងទៅនឹងរឿងការចូលរួមរបស់ភាគីរដ្ឋក្នុងវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋអាស៊ានក៏ដូចជាសន្និសីទសង្គមស៊ីវិលណាយើងឃើញថាក្នុងវេទិកាហ្នឹងនៅសកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រហ្នឹងមានកម្មវិធីមួយដែលមានជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាស៊ានក៏ដូចជាអាចជាអគ្គរដ្ឋទូតអគ្គរដ្ឋទូតនៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងមកជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនៅវេទិកាហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយសម្រាប់កម្ពុជាយើងមិនមានវត្តមានដែលកម្ពុជាយើងមានប្រជាពលរដ្ឋយើងចូលក្នុងវេទិកាហ្នឹងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែមិនមានភាគីរដ្ឋណាមួយដើម្បីទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនៅក្នុងវេទិកាហ្នឹងឯង
បាទ
នេះខ្ញុំគិតថាជាចំណុចមួយគួរតែភាគីរដ្ឋគួរពិចារណាព្រោះប្រទេសផ្សេងៗនេះគេមានតំណាងមានប្រទេសមួយចំនួនមានតំណាងមិនមែនទាំងអស់ណា
បាទ
មានមួយចំនួនមានតំណាងហើយខ្ញុំគិតថាប្រជាពលភាគីរដ្ឋយើងគួរតែមានតំណាងដែរដើម្បីឲ្យដឹងឮរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងបានដឹងឮផងបាទ
អ
ានឹងមួយហើយតកតងទៅនឹងរឿងដែលសំណួរសួរថាតើអាចដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនៅក្នុងកម្ពុជាបានអត់យន្តការអាស៊ានខ្ញុំយល់ថាបើសិនបើយើងមិនគិតពីគោលការណ៍កតាបកិច្ចអាស៊ានជាគោលការណ៍តាក់ទងទៅនឹងរឿងមជ្ឈិជាតិផ្ទៃក្នុងណាសមាជិករបស់ដែលជាប្រទេសហត្ថលេខីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងយ៉ាងហោចណាគួរតែមានការយកឃើញបើមិនមានយន្តការនឹងការយកឃើញពីការអនុវត្តផង
គឺ
ខ្ញុំយល់ថាក្នុងមិនចែកអំពីការmonitor មិនចាញ់អំពីការឃ្លាំមើលនៃការអនុវត្តក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ប្រទេសជាសមាជិកហ្នឹងដែលខ្លួនឯងជាតួអង្គនៅក្នុងសមាជិកអាស៊ានហ្នឹងគួរបង្ហាញការយល់ឃើញឲ្យភាគីកម្ពុជាតួអង្គចំនួននយោបាយកម្ពុជាបានដឹងថាតើខ្លួនក្នុងនាមជាភាគីរដ្ឋភាគីហ្នឹងយល់ឃើញដូចម្តេចចំពោះការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងហើយសម្រាប់ការរកដំណោះស្រាយវិញខ្ញុំយល់ថានៅតែភាគីខ្មែរនិងខ្មែរទេព្រោះវាជារឿងនយោបាយវាមិនមែនជារឿងគោលការណ៍សកលអញ្ចឹងមិនអាចមានបរទេសណាអាចមានអំណាចឬក៏មានឥទ្ធិពលក្នុងការចាប់បង្ខំយើងឲ្យធ្វើអីមួយនោះទេ
បាទ
អរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបាទបងប្អូនអ្នកស្ដាប់បើកម្មវិធីសភារដ្ឋាភិបាលនិងអភិបាលកិច្ចបាទថ្ងៃនេះគឺយើងពិភាក្សាអំពីវេទិកាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសន្តិសុខសង្គមស៊ីវិលបាទដោយសារតែពេលនេះយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយដូច្នេះខ្ញុំបាទក៏សូមអភ័យទោសនៅរាល់កំហុសខុសឆ្គងទាំងឡាយណាដែលបាទកើតមានឡើងដោយអចេតនាចំពោះការទទួលទូរស័ព្ទក្តីចំពោះការអានខមមិនក្តីដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលបានច្រើនហើយខមមិនក៏យើងមិនអាចអានបានទាំងអស់ដែរបាទដូច្នេះខ្ញុំបាទអ្នកសម្របសម្រួលក៏ដូចជាវាគ្មិននិងក្រុមការងារបច្ចេកទេសសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ